Jēzus Kristus evaņģēlijs mudina mūs padomāt par savu nākotni. Tas izskaidro laicīgās dzīves mērķi un apliecina pēcnāvas dzīves esamību. Tas māc dižanas idejas par nākamību, kas kalpo par vadlīnijām mūsu šī brīža rīcībai. Taču mēs visi pazīstam arī tādus cilvēkus, kuriem rūp tikai tagadne. Tērē šodien, izbaudi šodien, un it nemaz nedomā par turpmāko. Mūsu tagadne un nākotne būs laimīgāka, ja mēs allaž apzināsimies to, kas mūs gaida. Pieņemot pašreizējos lēmumus, mums allaž vajadzētu pavaicāt, pie kā tas novedīs. Daži lēmumi ir izvēle starp noteiktu rīcību vai nekā nedarīšanu. Es dzirdēju par šādas izvēles piemēru kādu Amerikas Savienoto Valstu staba konferencē pirms daudziem gadiem. Stāsts norisinājās kādā skaistā koledžas pilsētiņā. Zālā jā bija sasēdies vesels bars gados jaunu studentu. Runātājs, kurš stāstīja par šo notikumu, teica, ka viņi visi vērojuši, kā skaista prāva koka pakājē rotaļajās glīta kupulastaina vāvere. Brīžam tā skraidīja pa zemi, brīžam augšup un lejup un apkārt stumbram. Bet kādēļ gan šis gluži ierastais skats bija piesaistījis tādu studentu baru? Līdzās zālītē izstiepies gulēja kāds īru seters. Tieši viņš bija piesaistījis studentu uzmanību un interesi, bet viņa interesi saistīja vāveri. Ik brīdi, kad vāveri īslaidzīgi riņķojot ap koku pazuda redzeslokam, seteris klusi zagās uz priekšu par dažiem centimetriem, lai pēc tam atkal ieņemtu šķietam vienaldzīgu pozu. Tieši tas bija piesaistījis studenti interesi. Klusi un nekustīgi viņi bija piekaluši skatienu notiekošajam, gaidot arvien nepārprotamāku iznākumu. Visbeidzot, seteris bija piesadzies pietiekami tuvu, lai pārliecies par vāveri, satvertu to savos zobos. Studenti šausmās noelsās un metās uz priekšu, lai izcīnītu mazo dzīvnieciņu no suņa tvēriena, bet bija par vēlu. Vāveri bija beigta. Jebkurš no šī bara būtu varējis jebkurā brīdī brīdināt vāveri, paveicinot ar roku vai skaļu uzsaucotāji, taču neviens to nedarīja. Viņi vienkārši noskatījās, kā pamazām pietuvojas neizbēgamais iznākums. Neviens nevaicāja, pie kā tas novedīs. Kad notika paredzamais, visi steidzās novērst ļaunāko, taču bija par vēlu. Vienīgais, ko viņi varēja piedāvāt, bija asaras un nožēla. Šis patiesais stāsts kalpo par zinām līdzību. To var attiecināt uz to, ko mēs skatāmies uz savu dzīvi un apkārtējo cilvēku dzīvi un situāciju. Redzot, kā mūsu mīļajiem cilvēkiem vai lietām piezogas apdraudējums, mums ir izvēle runāt un rīkoties vai klusēt. Būtu labi, ja mēs sev pavaicātu, pie kā tas novedīs, ja sekas ir tūlītējas un nopietnas. Mēs nevaram atļauties neko nedarīt. Mums ir jāizsaka atbilstoši brīdinājumi vai jāatbalsta atbilstoši preventīvie pūliņi, kamēr tam vēl ir laiks. Manis aprakstītie lēmumi saistās ar konkrētu rīcību vai nekā nedarīšanu. Taču daudz biežāk mums pavērs izvēle starp vienu vai otru rīcību. Kaut arī tā ietver izvēle starp labo un ļauno, daudz biežāk mums nākas izvēlēties starp divām labām lietām. Arī šajos gadījumos būtu labi pavaicāt, pie kā tas novedīs. Mēs bieži vien veicam izvēles starp divām labām lietām, kas bieži saistās ar to, kā mēs izvēlamies pavadīt savu laiku. Video spēles, sarakstīšanās rīziņā, televīzijas skatīšanās vai runāšana pa mobilo tālruni nav nekas slikts, taču katra no šīm darbībām ietver sevī tā saucamās alternatīvās izmaksas, kas nozīmē, ka ieguldot laiku kādā noteiktā darbībā, mēs zaudējam iespēju paveikt kaut ko citu. Es nešaubos, ka jūs saprotat, mums ir pārdomāti jāizvērtē, ko mēs zaudējam, veltot laiku kādai konkrētai darbībai, pat ja tā savā būtībā ir pilnīgi nevainojama. Pirms kādu laiku es uzstājos ar uzrunu labs, labāks, vislabākais. Minētajā runā es teicu, tas, ka kaut kas ir labs, nav pietiekams iemesls, lai to darītu. To labo lietu skaits, ko mēs varētu darīt, daudzkārt pārsniedz ierobežoto laiku, kas būtu nepieciešams to paveikšanai. Dažas lietas ir nevien labas, bet labākas. Un tās ir tās, kam mums savā dzīvē vajadzētu pievērst prioritāru uzmanību. Mums ir jāatsakās no dažām labām lietām, lai izvēlētos citas, vēl labākas vai pašas labākās. To es arī teicu iepriekš savā uzrunā. Paraugieties ilgtermiņu skatījumā. Kā mūsu pašreizējie lēmumi iespaidos mūsu turpmāko dzīvi? Paturiet prātā, cik svarīgi ir iegūt izglītību, studēt evaņģēliju, atjaunot savas derības, pieņemot svēto vakarēdienu un apmeklēt templi. Jautājums, pie kā tas novedīs, ir būtiska loma arī tajā, kādā kategorijā mēs izvēlamies sevi iedalīt, vai ko mēs par sevi izvēlamies domāt. Pats būtiskākais ir tas, ka ik viens no mums ir Dieva bērns un mūžīgās dzīves potenciālu. Visām pārējām kategorijām, pat ieskaitot profesiju, etnisko izcelsmi, fiziskās iezīmes vai pagodinājumus, mūžīgajā skatījumā ir pārējoša vai nebūtiska nozīme. Neizvēlieties iedalīt sevi tādā kategorijā vai domāt par sevi tādā veidā, kas ierobežo tā mērķa sasniegšanu, pēc kura jūs varētu tiekties. Mani brāļi un māsas, kas iespējams skatāties vai lasa to, ko šeit saku, es ceru, ka jūs saprotat, kādēļ būdami jūs vadītāji, mēs mācām un iesakām to, ko mēs jums mācām un iesakām. Mēs mīlam jūs un mūsu debesu tēvs un viņa dēls Jēzus Kristus jūs mīl. Viņu iecer mūsu dzīvē ir dižinā laimes iecer šī ieceru un viņa pavēles. Priekšraksti un derības vedina mūs pie vislielākās laimes un prieka iemantošanas gan šajā dzīvē, gan nākamībā. Būdam tēvu un dēlu kalpi, mēs mācām un iesakām to, ko viņi ir norādījuši mums caur svēto garu. Mēs nevēlamies neko citu, kā vien runāt patiesību. Un mudināt jūs darīt to, ko viņi ir atklājuši, parādot ceļu uz mūžīgo dzīvi, kas ir lielākā no visām Dieva dāvanām. Te būs vēl viens piemērs tam, kā pašreizējie lēmumi iespaido mūsu turpmāko dzīvi. Šis piemērs ir saistīts ar izvēli kaut ko upurēt, lai vēlāk varētu sasniegt kādu būtisku mērķi. Staba konferencē, Kalī pilsētā, Kolumbijā, kāda māsa pastāstīja, kā viņi ar līgavainu bija vēlējušies salaudāties templī, kaut arī tolaik tuvākais templis atradās tālajā Perū. Viņi ilgu laiku bija krājuši naudu autobusu biļetēm. Visbeidzot, viņi iekāpa autobusā uz Bogotu. Taču ierodoties, atklāja, ka visas vietas autobusā uz Limas pilsētu Peru jau ir aizņemtas. Viņi varēja doties mājās nesalaulājušies vai salaulājušies citviet. Par laimi, viņiem bija kāda cita alternatīva. Viņi varēja doties uz Limu ar autobusu. Ja vien bija ar mieru visu šī 5 dienu un 5 nakšu braucienu laikā sēdēt uz autobusa grīdas. Viņi pieņēma šo lēmumu. Viņi teica, ka tas sagādāja grūtības, kaut arī daži pasažieri dažkārt ļāva viņiem pasēdēt savā vietā, lai varētu iztaipīties uz grīdas. Klausoties šīs māsas stāstu, mani visvairāk iespaidoja viņas apgalvojums, ka viņa jūtas pateicīga par to, ka viņa ar vīru ir varējuši doties uz templi tieši šādā veidā, jo tas ir mēdījis viņa attieksmi pret evaņģēliju un viņa attieksmi pret tempļa laulībām. Tas kungs bija atalgojis viņus ar izaugsmi, kas tiek iemantot caur upurēšanos. Viņi pieminēja arī to, ka šis 5 dienu ceļojums uz templi ir stiprinājis viņu garīgumu un daudz lielākā mērā nekā daudz citi tempļu apmeklējumi, kas nav prasījuši nekādus upurus. Kopš brīža, kad dzirdēju šo liecību, es vairākus gadus esmu prātojis par to, cik atšķirīga būtu šī jaunā pārdzīve, ja viņi būtu nolēmuši pieņemt citu izvēli, atsakoties no upura, kas bija nepieciešams, lai salaudātos templī. Brāļi, mēs savā dzīvē pieņemam neskaitāmas izvēles, dažas nozīmīgas, citas šķietam maznozīmīgas. Atskatoties uz bijušo, mēs varam redzēt to, cik lielā mērā dažas no mūsu izvēlēm ir mainījušas mūsu dzīvi. Mēs varam veikt labākas izvēles un lēmumus, izskatot alternatīvas un padomājot, pie kā tās novedīs. To darot, mēs sekosim prezidenta Nelsona ieteikumam sākt ar rezultātu vīziju. Mūsu gadījumā gaidāmais rezultāts allaž ir derību ceļa noslēgums, ejot cauri templim, pretim mūžīgajai dzīvei, kas ir lielākā no visām Dieva dāvanām. Es liecinu par Jēzu Kristu un par viņa īstenotās izpirkšanas un citu, viņa mūžīgā evaņģēlija patieso mācību iespaidu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.